Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dis tyd vir jou oggend godsdienst en hierdie week saam met Dominee Hannes Du Plessis van NG Kerk Universitas Wes. Resultaat 100.6 Imagine se naam is mooier. Dit is tyd vir jou oggendgodsdienst.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Goeiemôre. Ons is nou op die oomblik in opstandingstyd, so van Paasondag tot met Hemelvaart wat volgende donderdag is. Dink ons wat beteken dit dat die Here Jesus opgestaan het. Nou ek gaan vandag vir ons lees uit Johannes 20 vers 24 tot 29 en die tema is 'n veilige ruimte waar jy graag wil wees. Johannes 20 vers 24 tot 29. Voordat vir ons bid, ek het 'n tienerseun en dit is vir my eintlik goed om 'n tienerseun te hê want hy sal baie keer vir my vra, "Pa, so wat?" Nou mense sou dit seker ook oor die opstanding kom vra. Jesus het opgestaan, so wat? Nou is vir my mooi dat al in die 1500s, 1563, daaroor nagedink is oor 'n klomp vrae oor die opstanding en oor die Heilige Gees, waar 'n klomp gelowiges gevra het, so wat? En in daardie tyd het hulle die Heidelbergse katechismus opgestel, wat eintlik antwoorde was op die moeilike vraag van die lewe en van geloof. En een van die vrae was inderdaad, Jesus het opgestaan, so wat? Of soos die Heidelbergse katechismus vraag 45 vraag, watter voordeel het Jesus se opstanding uit die dood vir ons? En die antwoord, die so wat van die opstanding waar hulle was, ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En die derde is dat die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding is. Die ander woorde is eintlik baie mooi, die feit dat ons voor die Here kan staan, ten spyte van ons tekortkominge en vergifnis kan kry. Die feit dat ons, ek en jy, partykeer uit die as uit kan opstaan met die krag van die Here en uit moeilike omstandighede uitreis deur die krag van die Here en die feit dat ons kan weet dat daar vertroubare waarborg is dat ons eendag in sy teenwoordigheid kan wees. Dis alles antwoorde op die so wat van die opstanding. Kom ons bid saam. Here, die U opstanding het alles kom verander. Here, in die manier wat ons voor U staan, die manier wat U na ons kyk, die manier wat ons lewe, Here, die manier wat ons moeilike omstandighede hanteer, maar dan ook, Here, die kalm en rustige manier wat ons deur hierdie lewe kan gaan, om U weet die wete dat ons op 'n dag in U teenwoordigheid sal wees. Dankie dat ons in hierdie opstandingstyd saam kan nadink oor die so wat van opstanding, en Here, dankie dat ons nou saam kan lees. So bid dat U deur die Gees en deur die woord ons harte sal kom aanraak. Amen. So Johannes 20 vers 24 tot 29, voordat ons saam lees net so vinnige agtergrond. Jesus verskyn aan die disippels net in die gedeelte hiervoor. Die deure is gesluit. Hy is by hulle ewe skielik en hy sê vir hulle vrede vir julle. Hy wys vir hulle sy hande en sy sy en die disippels glo, hulle is opgewonde. En hulle weet en hulle glo nou vast dat Jesus opgestaan is. En dan lees ons in Johannes 20 vers 24, maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke en my hand dit nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle middag gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Nou ek wil vir jou vra, is daar vir jou 'n veilige ruimte as jy 'n lang dag gehad het? 'N vergadering wat nie lekker was nie, 'n boodskap of 'n dag diagnose van 'n dokter wat jou laat bekommer, of sommer net 'n dag wat jy regtig nie weer wil oor hê nie, wat nie geloop het soos jy wil nie. Ek dink is belangrik, in elk geval, vir elkeen van ons om so plekkie te hee, waar jy kan thuiskom en somme net jouself wees en eerlik wees en opreg wees. Nou, ja, ons weet Thomas was dan nou nie by die ander disciples toe die Jesus die eerste keer aan hulle verskyn het nie. En daar's 'n paar dinge wat uiteindelik uit hierdie gedeelte opvallend is rondom Thomas se geloof en die feit dat hy toe uiteindelik tog geglo het. Die eerste ding wat vir my mooi is van Thomas is dat hy eerlik is. So ons almal ken die gedagte van groepsdruk. Groepsdruk is, jy doen goed omdat ander mense dit doen, al is jy self nie altyd seker eers of dit die regte ding is nie. Thomas moes baie druk ervaar het van die disciples, wat almal om hom gestaan het en gesê het, Jesus is opgestaan. Toch is hy eerlik, en hy sê vir hulle, ach nee man, dit is nie waar nie, ek glo dit nie, ek sal dit glo as ek het self sien. So, ons moet dit dan van Thomas sê. Hy sê nie sommer klakkeloos alles na wat die disciples sê nie. Hy is bereid om eerlik te wees en opreg te wees en te sê, nee, ek glo dit nie. Ek glo dit nie voordat ek het nie self beleef nie. Nou, baie mooi, iemand skryf hier oor en sê, ons moet onderskei tussen die ongeloof en twyfel. Bedoelende, die antoniem van geloof is ongeloof en nie twyfel nie. En het lyk toch asof Thomas daarom nie heeltemal ongelowig was nie, maar dat hy so bietjie getwyfel het in dit wat gebeur het. En ons sien dit vooral in die plek wat Thomas is, na 8 dae. So, die Here laat hom vir 8 dae spartel. Vir 8 dae sit Thomas met hierdie onsekerheid, hierdie twyfel in sy hart. Ek moet sê, as ek dink aan Thomas se lewe, dan sou ek graag 'n vlieg in die muur wou wees, in die tyd wat Thomas vir 8 dae met hierdie twyfel geworstel het en onseker was, en waar hy self nie mooi geweet het hoe om dit te hanteer nie. Maar dan kom die Here na 8 dae tussen hulle, en ek dink is belangrik om te verstaan waar Thomas is as die Here kom. Die Here, Thomas, is by die disciples. Nou, dis baie belangrik. Die Here kom terwyl Thomas by die disciples is, en dit beteken, die disciples het in spuite van Thomas se twyfel, in die Here se opstanding, hom nie uitgeskop nie. Hy is nog in hulle midde. Hy is in 'n vertrek saam met hulle, hy is naby hulle, waar die Here verskyn, en Thomas is welkom by die disciples, ten spuite daarvan dat hy vir hulle gesê het, ek glo die as ek dit nie self sien en self beleef nie. So dit is belangrik om te besef, dat die disciples hom toegelaat het om in hulle midde te bly, ten spuite daarvan. Die tweede ding wat ek dink belangrik is, is dat van Thomas se kant af ook hy nog daar is. Ek meen, die disciples moes sekerlik in hierdie tyd baie gepraat het oor die opstanding en oor Jesus en wat dit behels en wat dit beteken en wanneer hulle hom weer gaan sien in die 8 dae wat Thomas, nadat hulle hom beleef het en Thomas hom nog nie gesien het nie. Maar ten spuite daarvan voel Thomas toch thuis by hulle en is hy nog steeds in hulle midde. Wat beteken, Thomas het soveel liefde en erbarming van die disciples gehad, dat hy nie weggehardloop het en pad gevat het en gevoel het, hy is nie meer welkom nie. Nou ja, in hierdie tyd van onsekerheid, laat die disciples hom toe en hy voel thuis. Hy is by hulle as Jesus kom, en dan is het toch mooi dat as Jesus uiteindelik tussen hulle verskyn, en Thomas die geleentheid kry om sy teenwoordigheid te beleef en te sien dat het werklik Jesus is, hy nie meer twyfel nie, dat hy dadelijk sê, my Here en my God, en dat dit sy lewe verander. Hy verander sy houding handomkeer en begin dadelijk vanuit die opstanding voluit vir Jesus leef. Nou, weer die vraag, Jesus het opgestaan, so wat? Dit lyk vir my in baie, baie vroeë tye waar die disciples by mekaar gekom het, dat daar 'n veilige ruimte was vir mense wat getwyfel het, mense wat onseker was, mense wat al gesukkel het in hulle geloof, mense wat honger was vir ervaring, maar nie sommer net alles as soetkoek geglo het of vertrou het nie, mense wat graag 'n ontmoeting met die Here wou hê, maar nie geweet het hoe dit sal gebeur nie. En my vraag vir jou en vir ons geloofsgemeenskappe is ons 'n veilige ruimte vir mense om thuis te kom, al is hulle nie so seker oor alles nie. Dis 'n mooi manier en ek wil daarmee afsluit. Ons het vir baie lank gesê, believe before belong. Met ander woorde, as jy nie glo soos ek nie, kan jy nie thuis wees nie. Dit is nie wat met Thomas gebeur het nie. Ons moet dit maar eerlik vir mekaar sê. sou eerder sê dink aan Thomas en die disippels en die teks wat ons nou gelees het sê belong before belief. Jy is welkom en uiteindelik is dit ook belangrik dat dit nie die disippels is wat vir Thomas oortuig het nie, maar die Here self. So vir 8 dae was daar 'n veilige ruimte vir Thomas om te soek na die Here, om te wonder en te twyfel, maar uiteindelik het die Here in daardie veilige ruimte na Thomas toe gekom. My vraag vir jou, jy en jou geloofsgemeenskap, as jy in een is, is jy 'n veilige ruimte vir mense om na die Here te soek en ervaring met die Here te soek? Amen.